Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan! Danas je utorak, 30. maj 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više detalja o tenzijama na severu Kosova, gde je došlo do sukoba građana sa pripadnicima KFOR-a. Hranislav Nikolić reći će o svečanosti koju je pripremio ministar spoljnih poslova Srbije povodom Dana diplomatije. Milica Delibašić javlja se iz Podgorice. Lider Zapadne Australije Mark McGowan rekao je sinoć podnoseći iznenadnu ostavku da je umoran i iscrpljen i da se potpuno povlači iz politike. Više detalja i o tom događaju. Sve više kompanija u Australiji počinje da zabranjuje upotreba aplikacija generativne veštačke inteligencije na radnom mestu. Daćemo više detalja i o toj temi. 31. maja obeležava se Svetski dan bez duvanskog dima. Upotreba duvana svake godine dovede do skoro 8 miliona smrtnih slučajeva. U okviru zdravstvenih tema više će biti reči o tome. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. KFOR nasilno razbio protest u Zvečanu, najmanje 50 Srba i 25 pripadnika KFOR-a povređeno. Japanska PVO u pripadnosti nakon najave Severne Koreje da će lansirati vojni satelit. Zamenik premijera Zapadne Australije Roger Cook izrazio želju da vodi državu nakon što je sinoć premijer Mark McGowan najavio ostavku. Pripadnici KFOR-a i okupljeni građani pred zdanjem lokalne opštine Zvečan sukobili su se u ponedeljak pošto su demonstranti odbili da propuste kosovske policajce koji su se duže vremena nalazili u dva vozila da napuste tu lokaciju. Kako javio izveštač Glasa Amerike sa terena, u sukobu KFOR-a i okupljenih demonstranata korišćene su šok bombe i suzavac, dok je na to druga strana uzvratila kamenicama i flašama. Povređenih je bilo na obe strane. KFOR je saopštio da je povređeno oko 25 pripadnika te misije. Srpska lista i građani zahtevali su da novo izabrani albanski gradonačelnik ne dolazi u zgradu opštine i da se specijalna kosovska policija odmah povuče. Pripadnici KFOR-a bili su raspoređeni i u Leposaviću i Zubinom Potoku. Kosovska policija je u petak nasilno uvela u zgrade opština albanske gradonačelnike koji su izabrani na izborima koje su Srbi bojkotovali, što je dovelo do nezadovoljstva Srba i novih napetosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u vanrednom obraćanju javnosti pozvao međunarodnu zajednicu da urazumi premijera Aljbina Kurtija i naglasio da će Srbija učiniti sve da sačuva mir. On istovremeno pozvao Srbe sa Kosova i Metohije da ne ulaze u sukob sa NATO, jer je to ono što Kurti najviše želi, kako kaže.
Pozivam Srbe na Kosovo i Metohiji, znam kako se osjećaju i koliko im je teško, da ne ulaze u sukob sa NATO-om, ne zato što sam ja uplašen ili zato što je bilo ko od nas uplašen, nemamo niko od nas ništa lično da izgubi, već zato što je to ono što Kurti najviše želi.
O ovim događajima detaljnije posle pregleda vesti. Prelazimo na vesti iz Australije. Zamenik premijera Zapadne Australije Roger Cook izrazio je želju da vodi državu nakon što je sinoć dosadašnji dugogodišnji laburistički premijer Mark McGowan najavio da će dati ostavku. On je svoju odluku obrazložio time da se osjeća potpuno iscrpljeno. Kasnije u programu reći ćemo više detalja i o tome. Gospodin Cook je prvi visoki poslanik iz redova laburista koji je potvrdio da će se kandidovati za najviši položaj, a ministarka zdravlja Amber Jade Sanderson i ministarka saobraćaja Rita Safioti također se smatraju mogućim kandidatkinjama. Međutim, svi mogući kandidati će možda morati da sačekaju do trenutka formalne ostavke koju gospodin McGowan treba da preda, nakon čega će biti određen period od 4 dana do glasanja odbornika. Zvanično je zakazan sastanak odborničkog kluba tek početkom sljedeće nedjelje. Nova analiza podataka o stanju na tržištu rada pokazala je da je veći broj žena zaposleno sa punim radnim vremenom nego ikad ranije i to, kako se kaže, zbog izuzetne konkurentnosti na tržištu rada. Analiza federalne vlade je zabeležila da je ukupna zaposlenost žena povećana za 193.400 od maja prošle godine. Prema podacima, 189.100 žena se zaposlilo sa punim radnim vremenom u odnosu na samo 4.300 koje su zasnovale radni odnos sa skraćenim radnim vremenom u proteklih 12 mjeseci. Ministarstvo financija je podvrgnuto istrazi zbog takozvanog skandala PwC, pošto je bivšeg radnika te računovodstvene firme prijavilo Australijskoj federalnoj policiji zbog neovlaštenog curenja vladinih poreskih podataka. Navodi se da je bivši šef odseka kompanije za međunarodna poreska pitanja, Peter Collins, koristio poverljive vladine informacije da bi pomogao multinacionalnim tehnološkim kompanijama da izbjegavaju oporezivanje. Australijska federalna policija sada istražuje navodno otkrivanje informacija iz 2014. Izvršni direktor australijskog ogranka međunarodne računovodstvene firme PwC, Tom Seymour, i predsjednik upravnog odbora kompanije zbog ovog skandala su dali ostavke. 9 zaposlenih je trenutno na prinudnom odmoru do interne revizije. Zamjenica sekretara za prihode, mala preduzeća i stambena pitanja u Trezoru Diane Brown rekla je tokom senatskog ispitivanja da su zakoni o tajnosti spriječili poresku upravo Australije da obavesti Trezor o curenju podataka.
So in 2018, as I said, we were requested information from the ATO.
2018. kao što sam rekla, tražili smo informacije od ATO-a, nismo mogli da dobijemo više detalja o tome šta je predmet njihove zabrinutosti, jer je ATO podvrgnut strogim odredbama o tajnosti podataka. Rado smo im pružili pomoć u istrazi, pružanjem informacija koje su tražili, ali zbog odredbi o tajnosti nismo mogli biti u mogućnosti da pitamo za dodatne razloge zašto su tražili te informacije, rekla je ona. Nakon što je lider federalne političke opozicije Peter Dutton optužio premijera Anthony Albanizija za prozivke zbog debate o referendumu, on je izjavio da Australijanci koji se protive glasu prvih naroda pri parlamentu nisu rasisti. Dutton je prošle sedmice rekao i da glasanje za predstavlja rizik za ono što on naziva ponovnom rasnom podelom zemlje. Ali gospodin Albanizi kaže da je unošenje savjetodavnog tela glas u Ustav prilika da se konačno sasluša narod prvih nacija. Govoreći za radio 5WA, gospodin Albanizi kaže da je uvažavanje mišljenja zajednice važan kvalitet dobrog vođstva.
The principle of a body being in the Constitution is what
princip da se to telo unese u Ustav proizašao je iz okupljanja ljudi prvih nacija kod Ulurua 2017. na Ustavnoj konvenciji prvih nacija. Bilo je preko 200 delegata koje su birale i imenovale njihove lokalne zajednice, koji su se okupili i rekli da žele unošenje tog tela u Ustav kao konačno priznanje u Ustavu. Mi smo jedina napredna ekonomija na svetu koja je utemeljena na kolonijalnoj prošlosti, a koja ne priznaje ljude prvih naroda, rekao je on. Nedelja nacionalnog pomirenja počela je širom zemlje nakon dana državnog žaljenja, National Sorry Day, 26. maja. Nedelja koja se obeležava u isto vrijeme svake godine između 27. maja i 3. juna podsjeća na 2 značajne odluke za aboridžine Australije, ljude sa ostrva i Torresovog Moreuza. 27. maja je godišnjica referenduma iz 1967. koji je rezultirao uklanjanjem diskriminatornih klauzula iz Ustava, a 3. jun je godišnjica MAB odluke iz 1992. u kojoj Visoki sud Australije priznao pravo na zemlju prvim narodima. Govoreći na doručku povodom nedelje nacionalnog pomirenja u Sidneju ovog jutra, izvršna direktorka organizacije Reconciliation Australia Karen Mundine rekla je da glasanje za na predstojećem referendumu predstavlja jezgro onoga što pomirenje predstavlja.
We're on the cusp of a once in a generation chance.
Na pragu smo prilike koja se javlja jednom u generaciji da resetujemo naše odnose sa narodima prvih nacija i da ubrzamo pravdu jednako za sve. Kasnije ove godine od nas će se tražiti da odgovorimo na veoma jednostavno pitanje. To je jednostavna pozicija da ljudi iz prvih naroda treba da imaju reč o zakonima i politici koji utiču na njihove živote i zajednice. To je i težnja koja je u srcu pomirenja, rekla je ona. SBS na srpskom 15 časova 11 minuta je prelazimo na vesti iz sveta. Sudanska vojska i paravojne snage za brzu podršku RSF dogovorile su se juče o petodnevnom produženju sporazuma o prekidu vatre nakon teških borbi i vazdušnih udara u delovima Kartuma. Nekoliko sati ranije stanovnici Kartuma su prijavili borbe čiji je intenzitet bio veći nego u prethodna tri dana, javlja Reuters. U sukobu sudanske vojske i RSF, koji je počeo 15. aprila, stradalo je više stotina osoba. Sukobi su doveli do raseljavanja skoro 1,4 miliona ljudi. Nakon što je Severna Koreja najavila lansiranje vojnog špijunskog satelita u periodu od 31. maja do 11. juna, vlasti Japana saopštile su da je aktiviran i stavljen u stanje pripravnosti sistem protivvazdušne odbrane koji se sastoji od balističkih raketa, upozorivši da će biti oboren svaki projektil koji ugrozi japansku teritoriju. Nuklearno naoružana Severna Koreja saopštila je da je osposobila svoj prvi vojni špijunski satelit, a severnokorejski lider Kim Jong-un odobrio je pripreme za lansiranje, prenosi agencija Reuters. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je u ponedeljak nalog za hapšenje američkog senatora Lindsey Grahama nakon njegovih izjava o borbama u Ukrajini. U montiranom videosnimku njegovog sastanka u petak sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, koji je objavio kabinet Zelenskog, Graham, republikanac iz Južne Karoline, naglasio je da Rusi umiru i opisao američku vojnu pomoć Ukrajini kao najbolje potrošen novac ikad. Iako je Graham te komentare izneo u različitim delovima razgovora, izmontirani su zajedno, što je izazvalo nezadovoljstvo u Rusiji. Nakon ruskih kritika, Ukrajina je objavila cijeli snimak sastanka na kojem se vidi da dve izjave nisu direktno povezane, javlja Glas Amerike. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao u nedjelju da je teško zamisliti veću sramotu za zemlju nego imati takve senatore. Graham je na odluku ruskih vlasti odgovorio porukom da će nalog za hapšenje koji je izdala Putinova korumpirana i nemoralna vlada, kako je rekao, nositi kao medalju časti. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da je njegova zemlja zainteresovana za članstvo u BRICS-u, koji su osnovali Indija, Brazil, Rusija, Kina i Južnoafrička republika. Maduro je na zajedničkoj konferenciji za medije sa brazilskim predsjednikom Luisom Inasijom Lulom de Silvom rekao da Venezuela želi da ide u korak sa promenljivom geopolitičkom situacijom, prenosi Euronews. Dodao je da bi BRICS mogao da pomogne u konsolidaciji južnoameričkih nacija te da organizacija kao magnet privlači države koje žele mir i saradnju. Više od 30 zemalja je već podnelo zahtev za članstvo u BRICS-u, istakao je Maduro. Brazilski predsjednik, sa druge strane, rekao je da će podržati kandidaturu Venezuele. Predsjednik Ugande Yoweri Museveni potpisao je jedan od najrigoroznijih anti-LGBT zakona, izazvavši osude zapadnih vlada, kompanija i boraca za ljudska prava. Istopolne zajednice već su ilegalne u Ugandi, kao i u više od 30 afričkih zemalja. Međutim, novi zakon ide dalje u targetiranju homoseksualaca, biseksualaca i trans osoba. Ovim zakonom predviđena je smrtna kazna za takozvanu tešku homoseksualnost, koja uključuje homoseksualne odnose osobe pozitivne na HIV i 20 godina zatvora za promovisanje homoseksualnosti. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 65 centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 37 para. Ukratko iz sporta Branko Cvetojević.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspešno je započeo takmičenje na Roland Garrosu. U prvom kolu savladao je Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića sa 3-0 po setovima 6-3, 6-2, 7-6. U narednoj rundi Đoković će se sastati sa Martonom Fučovićem iz Mađarske, koji je dan ranije savladao Francuza Grenijea 3-1. Posle pobede u meču sa Kovačevićem, Novak je na kameri ispisao poruku "Kosovo je srce Srbije, stop nasilju", koja se našla i na velikom semaforu centralnog terena u Parizu. Na konferenciji za medije ova poruka bila je jedna od glavnih tema, a srpski teniser je istakao da bez zadrške stoji iza onoga što je napisao. "Nemam nameru da ulazim u političke debate. Kao Srbina me mnogo boli to što se događa na Kosovu, naši ljudi tamo su proterani iz opština. Najmanje što sam mogao da uradim je ovo, kao javna ličnost i sin čoveka koji je rođen na Kosovu, osjećam odgovornost i potrebu da pokažem podršku celoj Srbiji. Ne znam šta budućnost donosi za srpski narod i Kosovo, ali je veoma potrebno da se pokaže podrška", rekao je Đoković na konferenciji za medije. On je također naglasio da je Kosovo srpsko ognjište i uporište i da je ono što se dešava tamo presedan po povelji Ujedinjenih nacija i svih prava. Vidno emotivni Đoković je na novinarsko pitanje o mogućoj kazni zbog poruke koju je napisao rekao da ne zna da li će biti kažnjen, ali da bi opet ponovio sve isto. A nijedan drugi srpski teniser osim Đokovića nije se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa. Posle Lasla Đere eliminisani su i Filip Krajinović i Hamad Međedović, dok je Dušan Lajović predao meč u drugom setu zbog povrede. Mladog Međedovića je sa 3-1 u setovima savladao Amerikanac Giron, a Krajinović je glatko poražen od također američkog tenisera Tiafoa sa 3-0. Posle ovog meča Krajinović je čak najavio mogućnost skorog povlačenja iz tenisa, rekavši da je već dugo u lošoj seriji, da je izgubio prepoznatljivu agresivnu igru i da se u svemu osjeća izgubljeno. Filip ima 31 godinu, a u profesionalnoj karijeri odigrao je 5 finala, ali nije osvojio ni jedan trofej. Večeras na Roland Garrosu mečeve prvog kola igraju Miomir Kecmanović, koji se sastaje sa Italijanom Vavasorijem, i Olga Danilović, kojoj će rivalka biti Kozlova iz Ukrajine.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu sunčano popodne 22, oblačno sa 17 stepeni u Adelaidu, oblačno i u Melbourneu sa 18. Hobart oblačno 14, u toku kasnog popodneva i večeri kiša. U Kamberi delimično sunčano vreme 12 stepeni, u Sidneju sunčano 20, sunčano je i u Brisbaneu 21 i u Darwinu 30. Beograd promenljivo oblačno i nestabilno, moguće nepogode tokom dana do 24 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. KFOR je u ponedeljak popodne nasilno uz šok bombe i suzavac rasterao Srbe koji su bili okupljeni kod zgrade opštine Zvečan. Kako je javila reporterka agencije Euronews Srbija, dvojica Srba su ranjena, a povređenih ima i među Srbima i među pripadnicima KFOR-a. Više stotina Srba okupilo se ispred opštinskih zgrada na severu Kosova, tražeći povlačenje kosovske policije i novo izabranih gradonačelnika Albanaca, koji su na vlast došli na lokalnim izborima na kojima Srbi nisu učestvovali i odbijaju da prihvate albanske predstavnike na vlasti u opštinama gde Srbi čine više od 95% stanovništva. Pripadnici italijanskog dela KFOR-a su se nalazili na ulazu u bošnjačku mahalu, gde su bili raspoređeni od ranih jutarnjih sati. Prisutno je bilo nekoliko džipova i kamiona sa više od 100 vojnika, javlja Kosovo Online. Ista agencija javlja da je u blizini opštine Zvečan također bio prisutan veliki broj pripadnika KFOR-a poljskog kontingenta koji su učinili prvi prsten obezbeđenja oko zgrade opštine u koju se u petak uz primjenu sile uselio albanski gradonačelnik posle izbora na kojima Srbi nisu učestvovali. Iza pripadnika KFOR-a su se kod same opštinske zgrade nalazili pripadnici kosovske policije, javlja Kosovo Online. Tokom suprotstavljanja najaktivnijim elementima među prisutnima, nekoliko vojnika iz italijanskog i mađarskog kontingenta bilo je meta ničim izazvanih napada i zadobili su povrede sa prelomima i opekotinama zbog eksplozije zapaljivih sredstava, navodi se u saopštenju KFOR-a i dodaje se da su medicinske jedinice KFOR-a odmah ukazale pomoć povređenima te da se njihovo stanje prati. U saopštenju se podsjeća da su jedinice KFOR-a raspoređene u 4 opštine na severu Kosova da bi suzbile nasilne demonstracije koje su se dogodile nakon što su novo izabrani gradonačelnici proteklih dana pokušali da preuzmu funkcije. Ističe se i da komandant KFOR-a Angelo Ristuča lično prati situaciju i da je naglasio da su neprihvatljivi ničim izazvani napadi na NATO jedinice i da će KFOR nastaviti da nepristrasno ispunjava svoj mandat, kako je rekao. Mađarski ministar odbrane Krištof Šalaj Bobrovnicki naveo je da je 7 mađarskih vojnika ozbiljno povređeno i da će biti prebačeni u Mađarsku na lečenje. Kaže da ih je 20 povređeno. Italijanski vojnici su također povređeni. Ono što se događa je apsolutno neprihvatljivo i neodgovorno od ključne važnosti da se izbjegnu dalji jednostrani potezi kosovske vlade i da sve strane podhitno smire tenzije, navela je italijanska premijerka Giorgia Meloni tim povodom. NATO je snažno osudio napade na pripadnike KFOR-a na severu Kosova. Ti napadi su u potpunosti neprihvatljivi. Nasilje mora odmah da se zaustavi. Pozivamo sve strane da se uzdrže od poteza koji dodatno raspiruju tenzije i da započnu dijalog. KFOR će preduzeti sve potrebne mere da održi bezbedno i sigurno okruženje, saopštila je portparolka Oana Lungescu. Zabrinuto zbog nasilja na severu Kosova izrazila i šefica misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, UNMIK, Karolina Zijade. Albanski premijer Edi Rama poručio je da Priština treba pažljivo da sluša saveznike i da ne ide putem na kojem Kosovo trpi štetu zajedno sa vojnicima KFOR-a koji su fizički povređeni. To nije apel nego potreba, napisao je Rama na Twitteru. On je dodao da za povrede vojnika KFOR-a direktno smatra odgovornim, kako je naveo, slepe agresore. To nažalost šteti Kosovo u očima njegovih nezamenjivih saveznika i prijatelja. Što duže traje ovaj opasan i nepotreban sukob, to više šteti Kosovu, naveo je Rama. Više opozicionih stranaka osudilo je nasilje koje vlast u Prištini sprovodi nad srpskim stanovništvom na severu i zatražilo od međunarodne zajednice da učini sve kako bi se nasilje zaustavilo i situacija smirila. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naveo je da je situacija na Kosovu alarmantna, kao i da se može desiti velika eskalacija u centru Evrope. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier, pošto je završen sastanak ambasadora zemlje Kvinte sa premijerom Albinom Kurtijem, predložio da novo izabrani predsjednici opština na severu kratkoročno ne rade iz opštinskih zgrada. Sa druge strane, patrijarh srpski Porfirije uputio je sinoć snažnu poruku podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji posle molebana služenog pred moštima svetog vladike Nikolaja Srpskog u hramu Svetog Save na Vračaru, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. On je uputio poruku mira i pomirenja, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Srbije je u obraćanju javnosti naveo da je 52 Srba tražilo pomoć, da je povređeno i više od tog broja, a također iznosi znatno veći broj povređenih pripadnika KFOR-a.
Moja obaveza da biste vidjeli koliko smo pošteni i koliko ništa ne umanjujemo i nikoga ne lažemo. Ukupno je povređen 41 pripadnik KFOR-a, od toga najveći broj pripadnika mađarskog i italijanskog kontingenta KFOR-a, od toga trojica su teže ranjeni. Nadamo se da ni jedan nije životno ugrožen.
Predsjednik Srbije je rekao da je teško povređen Dragiša Galjak, portir iz Kosovske Mitrovice. Pogođen je s leđa sa dva metka, operisan je, lekari su mu se u prvom trenutku borili za život zbog velikog gubitka krvi, a sada je na intenzivnoj nezi. Doktor Dragiša Milović je zadobio višestruke teške telesne povrede od udarca u grudi, trbuh noge i on je na observaciji. Vučić je naveo da su uhapšeni Nebojša Lezović, Radoš Petrović, Srećko Vitković i Dušan Obrenović i da su u toku pregovori sa KFOR-om o njihovom oslobađanju. Policija Kosova je saopštila da je uhapšeno 5 osoba u Zvečanu. Vučić je rekao da su posljedice veoma teške i isključivo je okrivio Aljbina Kurtija za to.
Dakle, kao što vidite, velike i teške posljedice za koje je kriv i odgovoran isključivo Aljbin Kurti i za što svi znaju. Na to sam upozoravao sinoć, na to sam upozoravao preksinoć, na to sam upozoravao pre 3, pre 4, 5 dana. Niko nije želeo ni da čuje, nažalost. Mi ćemo koliko večeras, rasporedili smo u skladu sa situacijom naše snage na mestima gdje mislimo da je to neophodno. Mi ćemo noćas više mesta sa našim vojnicima obići. Nećemo dozvoliti pogrom srpskog naroda. Ja sam danas razgovarao sa predstavnicima najvažnijih zemalja i Evropske unije sve vreme na kontaktu. Sednica sa Kvintom ovdje ujutro u 8 sati. Verovatno neću sutra ići u Bratislavu, da li ću ići preko sutra, vidjet ćemo. Pozivam Srbe na Kosovo i Metohiji, znam kako se osjećaju i koliko im je teško, da ne ulaze u sukob sa NATO-om, ne zato što sam ja uplašen ili zato što je bilo ko od nas uplašen. Nemamo niko od nas ništa lično da izgubi, već zato što je to ono što Kurti najviše želi. Pozivam ih da kad protestuju, da li će to biti sutra, preko sutra, to je njihova stvar i odluka, jer znam da se oni neće pomiriti sa okupacijom svojih zgrada, svojih gradova i kuća, da to čine na miran način, da to čine na miran način, baš kao što su i danas činili, da sede, jer kad se na miran način suprotstavljaju albanskom okupatoru, tada niko ne može da ih pobedi.
Predsjednik je rekao da ako se zapuca, da će situacija biti potpuno drugačija i da je to saopštio i NATO-u.
I to je stvar koju sam saopštio svima u NATO-u. Danas se čuo gospodin Mojsilović sa komandantom Rastućem na Kosovu, preneo moju poruku. Sutra će se u pola 11 čuti sa američkim komandantom i za američke trupe i za NATO u Evropi u Monsu. Preneće moju nedvosmislenu poruku. Mi ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir. Posljednji put ponavljam i molim međunarodnu zajednicu da urazumi Aljbina Kurtija, da ga urazume, da ga ne urazumljuju besmislenim saopštenjima, a da mu pri tome daju sve od vizne liberalizacije do članstva u Savetu Evrope, do toga da zajednice srpskih opština ni posle 10,5 godina nema formirane, već da preduzmu mere. Ako to ne učine, plašim se da će za sve nas biti kasno. Što se Srbije tiče, daćemo sve od sebe da sačuvamo mir. Građani treba da znaju da cele Srbije, ne samo na Kosovu i Metohiji, da imaju odgovorno rukovodstvo, da svakog sekunda vodimo računa u interesima svakog građanina Srbije, da ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir, ali da također nećemo dozvoliti ni progon, ni pogrom, ni ubijanje našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Vučić je ocenio da Aljbin Kurti ima samo jednu želju, da izazove sukobe na Kosovu i Metohiji i da dođe do velikog sukoba između Srba i NATO-a.
Iako smo mjesecima govorili da Aljbin Kurti ima samo jednu želju, da izazove sukobe na Kosovu i Metohiji, da dovede do krvoprolića ceo region, malo ko je želeo da čuje istinu i malo ko je hteo da razume šta je suština svega što se na Kosovu i Metohiji događa. u posljednja tri dana i ćorav i politički nepismen mogao je da razume šta je to bilo pripremano za danas. I sve u organizaciji Aljbina Kurtija, sve sa njegovom željom da dođe do velikog sukoba između Srba i NATO-a, a on koji je jedini krivac za sve što se događa, da pere pilatovske ruke i da kaže kako to sa njim nema nikakve veze.
Srpska lista i građani zahtevali su da novo izabrani albanski gradonačelnik ne dolazi u zgradu opštine i da se specijalna kosovska policija odmah povuče. Kosovska policija u petak je nasilno uvela u zgrade opština albanske gradonačelnike koji su izabrani na izborima koje su Srbi bojkotovali, što je dovelo do nezadovoljstva Srba i do novih napetosti. U međuvremenu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić priredio je juče svečani prijem povodom Dana srpske diplomatije koji se obeležava i kao dan sećanja na 29. maj 1839. kada je osnovana Knjaževska kancelarija inostranih dela. Hranislav Nikolić više o tom događaju.
Povodom Dana srpske diplomatije juče je u Ministarstvu spoljnih poslova Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, organizovao svečani prijem za članove vlade i diplomatskog kora. Dan srpske diplomatije obeležava se u znak sećanja na 29. maj 1839. godine, kada je osnovana Knjaževska kancelarija inostranih dela, što se smatra početkom profesionalne diplomatije u Srbiji. U toj kancelariji pre 184 godine radilo je samo 13 činovnika, a njihov šef bio je znameniti Avram Petronijević, državnik i potonji predsjednik vlade. Dobro je poznavao tadašnji svet, imao je istančan osjećaj za diplomatiju i pregovaranje, a govorio je 6 jezika – nemački, grčki, rumunski, italijanski, turski i francuski. Srpska diplomatija u odnosima sa najuticajnijim državama, kao što su Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija, posvećuje veliki trud jer je reč o partnerima bez kojih je nezamislivo ostvarivanje naših najvažnijih interesa, poručio je juče ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na svečanosti povodom Dana diplomatije. Srbija je deo velikog sveta i dobro znamo da sve naše interese možemo da ostvarimo isključivo ako sa svetom sarađujemo, a ne ako idemo mimo njega, naglasio ministar i dodao da je Srbija otvorena i prijateljska država prema svima koji drže do mira, saradnje i obostranog uvažavanja. Naši spoljnopolitički prioriteti, a jedan od njih je pristupanje Evropskoj uniji, zahtevaju stalnu i sistematičnu diplomatsku aktivnost, rekao je ministar. Prema njegovim rečima, Srbija veliku pažnju poklanja i odnosima sa našim prijateljima i partnerima širom sveta, sa kojima je nekada imala izuzetno bliske odnose kroz pokret nesvrstanih zemalja i već duže uspešno podiže nivo odnosa sa prijateljskim državama u Africi, Aziji i Južnoj Americi. Srbija, kako je dodao, posebnu pažnju posvećuje razvoju odnosa sa prijateljima u regionu Balkana i jugoistočne Evrope, jer bez tih veza nije moguće napredovati. Ministar je naglasio da je zadatak diplomatije da pronađe rešenja iz na izgled bezizlaznih situacija, uvek imajući u vidu interes Srbije. Srbija insistira na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake članice međunarodne zajednice, i to iskreno i principijelno zbog sebe i zbog grubog kršenja kada je reč o Kosovu i Metohiji. U isto vreme duboko smo uvereni da kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije ne sme da bude ponovljeno ni na jednom drugom mestu na svetu, jer je to nedopustivo, rekao je na kraju ministar Dačić. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
15:36 je. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Gabriel Escobar boravio je u Podgorici povodom zakletve novoizabranog predsjednika Jakova Milatovića. On je za crnogorske medije komentarisao mogućnost mešanja Rusije u predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori, ocjenom da je ta prijetnja oduvek postojala. Upitan da komentariše da li postoji trenutna institucionalna kriza u Crnoj Gori, Escobar je rekao da kriza ne postoji, kao i da je Crna Gora napravila pravi izbor, javlja Milica Delibašić iz Podgorice.
Kad god su građani Crne Gore morali da biraju, napravili su pravi izbor i odabrali jedini pravi put, a to je put Evrope, poručio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar.
We don't pick governments for NATO allies.
Mi ne biramo vlade naših NATO saveznika, ali imamo očekivanja. Svi koji drže Crnu Goru na njenom evropskom kursu, svako ko ostaje posvećen obavezama Crne Gore iz NATO članstva i ko je saveznik u borbi protiv korupcije, može očekivati podršku SAD-a. Ako pogledamo riječi novoizabranog predsjednika Jakova Milatovića, kaže Escobar, strateška vizija koju je predočio u potpunosti je u skladu sa tim vrijednostima.
In that regard, I do see a lot of progress.
U tom pogledu vidim napredak, ali također želim da kažem da je i prethodni predsjednik izveo Crnu Goru na veoma dobar put kroz državnu nezavisnost, kroz NATO članstvo i kroz afirmaciju članstva države u Evropskoj uniji. Zato mislim da je ovo nastavak prakse da Crna Gora bira ljude koji žele da idu ka Evropi. Escobar je ocijenio da je Crna Gora izašla iz institucionalne krize u kojoj je bila krajem prošle godine.
What I saw in December was a...
Ono što sam vidio u decembru bio je pesimizam bez presedana, a vaš sadašnji nivo je optimističan i mi dijelimo taj optimizam. Tako da, sada je Crna Gora u mnogo boljem položaju nego što je bila u decembru prošle godine. Escobar je upozorio i da postoji opasnost od miješanja Rusije u parlamentarne izbore u Crnoj Gori i da ga to brine. Ponovio je da će SAD podržati sve inicijative koje približavaju Zapadni Balkan Evropi, kao i inicijative koje približavaju države regiona međusobno i koje su otvorene za sve njih. Za SBS na Srpskom iz Podgorice, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Verovatno najpopularniji državni premijer u Australiji sinoć je podneo ostavku, a ta njegova najava je mnoge šokirala. Lider Zapadne Australije, Mark McGowan, rekao je da je umoran i iscrpljen posle skoro 30 godina u javnom i političkom životu, piše Lucy Mari za SBS News. Mark McGowan je došao na vlast u Zapadnoj Australiji ubedljivom pobjedom 2017. a potom je dodatno učvrstio vlast 2021. tokom pandemije COVID-19. Međutim, juče je njegova najava odjeknula kao bomba. Mark McGowan je najavio da će se u potpunosti povući iz politike i to do kraja ove nedelje.
I stand here today and I know our state is in the position I set out to reach.
Stojim ovdje danas znajući da je naša država u poziciji u koju sam nameravao da je postavim. Imamo najjaču ekonomiju u Australiji i jednu od najjačih na svetu. Usmerili smo svoje financije u pozitivnom smjeru, ostvarili višak u budžetu, otplatili dugove, rekao je McGowan, koji je održao 20-minutnu konferenciju za novinare, iskreno se izjadavši kako je umuran i iscrpljen i naglasio je da je odluku doneo potpuno samostalno. Bivši mornarički oficir rekao je da nema energije da se bori na sljedećim izborima koji se očekuju 2025.
I've loved the challenge of solving problems.
Uživao sam u izazovima rešavanja problema, donošenja odluka, postizanja rezultata i pomaganja ljudima. Ali istina jeste da sam sad umoran, izuzetno umoran, u stvari iscrpljen sam. Mark McGowan je bez dileme jedan od najuspešnijih australijskih političara. Njegova laburistička vlada ima 54 od 59 mesta u parlamentu Zapadnoj Australiji. Premijer McGowan je najpoznatiji po svojoj politici zatvorenih granica tokom pandemije COVID-19. Njegov čvrst stav osvojio je naklonost građana u njegovoj državi, ali je izazvao sukobe na federalnom nivou sa tadašnjim premijerom koalicione federalne vlade Scottom Morrisonom.
Just because the New South Wales government has made a mess of it doesn't mean the rest of us
Ostaje njegova čuvena izjava da samo zato što je vlada Novog Južnog Velsa napravila nered, to ne znači da ostali treba da pate, aludirajući na incident sa krstarećim brodom koji je pristao u Sidnejsku luku sa prvim zaraženima od COVID-a u Australiji.
This Groundhog Day has to end, and it will end. Otherwise, we stay in the cave forever. And that's not a sustainable
ovaj dan solution. Marmota mora da se završi i završit će se, inače ćemo ostati u pećini zauvek i to nije održivo rešenje, uzvratio mu je Morrison tada. Sadašnji federalni premijer Anthony Albanese je zvanično pokrenuo svoju predizbornu kampanju u Pertu prošle godine, nadajući se da će mu popularnost gospodina McGowana pomoći da pridobije glasače. Laboristički federalni premijer kaže da je razgovarao sa gospodinom McGowanom.
I want to pay tribute to Mark McGowan.
Želim da odam počast Marku McGowanu, mom prijatelju, nekome u koga sam imao poverenja, ali i izuzetno uspešnom premijeru Zapadne Australije. Lideri drugih državnih laborističkih vlada zahvalili su se odlazećem premijeru na dosadašnjoj službi. Anastasija Palaszczuk iz Queenslanda rekla je da je bio izuzetan lider svoje države, posebno tokom pandemije. Peter Malinauskas iz Južne Australije rekao je da je odlično služio narodu Zapadne Australije. I Dan Andrews iz Viktorije odao mu je počast zato što se držao svojih vrednosti, a iznad svega što je stavio ljude iz Zapadne Australije na prvo mesto. Ko će ga zameniti, za sada se ne zna. Članovi stranke će ove sedmice glasati, nakon čega će biti određen period 4 dana do glasanja odbornika. Mogući kandidati su sadašnji zamenik premijera Zapadne Australije Roger Cook, ministarka zdravlja Amber Jade Sanderson i ministarka saobraćaja Rita Safioti. Što se tiče gospodina McGowana, on ne zna kojem će se pozivu u buduće posvetiti. Mogao bih da postanem trener Richmonda, na primjer, rekao je šaljivo. Postoji nekoliko opcija za mene, ali nemam nikakve planove, sem što ne želim da prestanem da radim, rekao je on.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Sve više kompanija u Australiji počinje da zabranjuje upotreba aplikacija generativne veštačke inteligencije na radnom mestu. Jedna od najpoznatijih platformi je ChatGPT, koji je za kratko vrijeme stekao veliku popularnost. Međutim, sa razvojem ove i sličnih aplikacija javlja se i sve veća zabrinutost da bi ova tehnologija mogla da poveća rizik od krađe podataka. Opširnije o toj temi u sljedećem prilogu. Da čujemo.
Platforma ChatGPT, koja je lansirana prošle godine, beleži najbrži rast od svih digitalnih aplikacija u svetu. Reč je o takozvanom chatbotu sa veštačkom inteligencijom koji je razvila istraživačka kompanija OpenAI. Ova aplikacija može da proizvodi različite sadržaje, da odgovara na mnoga pitanja, da piše tekstove na zadate teme, ali i da generiše i kreira slike. ChatGPT je neverovatnom brzinom počeo da pronalazi put do svakodnevne upotrebe, pa se samim tim uselio i u kancelarije mnogih kompanija. Dosadašnja iskustva se razlikuju, pa tako direktor za tehnologiju kompanije Legal Vision Australia, Evan Tate Stiles, kaže da su njihovi utisci uglavnom pozitivni.
Reducing kind of administrative tasks, analyzing data and...
Smanjili smo broj administrativnih poslova, analiza podataka i, pretpostavljam, uklonili teret administracije iz naših svakodnevnih obaveza. Time smo omogućili našem timu da bude više angažovan s klijentima i već primećujemo prednosti u smislu efikasnosti, kaže Tate Stiles. Međutim, on dodaje da i dalje postoji zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja privatnosti i poverljivosti podataka. Zbog toga, veštačka inteligencija se za sada koristi samo za administrativne poslove niskog nivoa. ChatGPT je pušten u upotrebu u novembru 2022. kao deo talasa generativne veštačke inteligencije. Međutim, za sada još ne postoji pouzdanost u ovu platformu, jer chatbot nije uvek tačan, a mnogi izvori koje koristi za svoje funkcionisanje nisu činjenično provereni. Kako bi poboljšao svoju tačnost, uglavnom se oslanja na ljudske povratne informacije. Kao što je istakao i Evan Tate Stiles, postoje i bezbednosni rizici i razumljivo je zbog čega su neke australijske kompanije oprezne kada je reč o upotrebi ove platforme.
At the moment we have a policy in place where we don't use any client data or commercially sensitive data.
Trenutno imamo na snazi politiku prema kojoj ni na jednoj od ovih platformi ne koristimo podatke o klijentima ili komercijalno osjetljive podatke. To će se verovatno vremenom promeniti jer imamo sve veću kontrolu nad podacima, ali dok ne budemo imali bolja saznanja o tome gdje se podaci koriste, samo se fokusiramo na administrativnu stranu posla, kaže Tate Stiles. Prema njegovim rečima, donedavno su postojale ozbiljne zabrinutosti u vezi sa privatnošću i poverljivošću podataka, pa su mnoge firme brzo uspostavile svoja pravila upotrebe veštačke inteligencije. Iako dolazi do promjena i poboljšanja na platformama po pitanju bezbednosti podataka, zabrinutosti i dalje postoji, kaže Stiles. Upravo je briga za bezbednost poverljivih podataka dovela do odluke u nekim preduzećima da zatraže od zaposlenih da ne koriste ChatGPT na poslu. Recimo, kompanija Samsung je potpuno zabranila upotrebu veštačke inteligencije, dok je građevinska firma Dexus izrazila veliku zabrinutost za cyber bezbednost, moguću pristrasnost zbog neproverenih informacija i načina upravljanja podacima u ovoj aplikaciji. Ipak, u nekim firmama zaposleni koriste ChatGPT kao pomoć za odgovaranje na pitanja upućena e-mailom, kao i za pružanje podrške klijentima i za brzo pronalaženje informacija. Uprkos značajnom poboljšanju produktivnosti, stručnjaci kažu da kompanije treba da budu veoma oprezne sa korišćenjem ovakvih aplikacija. Profesor veštačke inteligencije na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, Toby Walsh, kaže da je zabrinutost opravdana.
I think companies are right to worry about issues around privacy using generative AI.
Kompanije su s pravom zabrinute zbog privatnosti, ali postoje tehnički načini da se ovaj problem reši. To će omogućiti firme koje će nuditi usluge bezbednosti, praveći verzije ovih aplikacija prilagođene za određena preduzeća, tako da podaci ne napuštaju sistem korisnika. Međutim, Walsh dodaje da je teško znati koje informacije će se moći deliti, jer mnoge kompanije nisu otvorene o tome kako posluju. Trenutno jasno je da informacije mogu da cure iz preduzeća kroz ono što zaposleni unose u chatbotove i kroz interakciju koju imaju s njima. Razvoj modernih tehnologija se dogodio izuzetno brzo. Walsh kaže da je ChatGPT posle samo 5 dana imao milion korisnika, a nakon prvih mjesec dana broj se uvećao na 100 miliona. Već danas platforme veštačke inteligencije koristi više od milijardu ljudi. Prema profesorovim rečima, ovakav rapidan rast znači da treba očekivati i slučajeve krađe podataka.
If you're using ChatGPT, you're also unwittingly providing information.
Koristeći ChatGPT nesvesno pružate informacije kompaniji koja stoji iza ove platforme. Oni te podatke delom koriste da poboljšaju kvalitet odgovora koja aplikacija pruža korisnicima. To je i fundamentalni problem, jer ako oni budu pažljivi, te informacije se neće deliti s drugima, ali je veoma teško znati da li će i u kolikoj meri kompanija koja upravlja platformom biti oprezna po tom pitanju. Veoma je lako napraviti greške, kaže Walsh, dodajući da ćemo u bliskoj budućnosti čuti mnogo vesti o slučajnim curenjima podataka kroz AI aplikacije. Ovakvog scenarija su svesne i vlasti širom sveta. Temom regulisanja veštačke inteligencije bavili su se i učesnici nedavnog samita G7. Oni su se složili da započnu rad na razvijanju međunarodnih standarda kako bi ova tehnologija bila pouzdana i u skladu sa demokratskim vrednostima. Zvaničnici vlada zemalja G7 danas će održati prvi radni sastanak o veštačkoj inteligenciji kako bi razmotrili načine upravljanja tehnologijom koje bi sprečile neželjene posljedice, izveštavaju Mana Zanguri i Kiara Hain za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom, 15 časova 54 i po minuta je. Prelazimo na temu iz zdravstva. Sutra u sredu 31. maja obeležava se Svjetski dan bez duvanskog dima. Zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije ustanovile su ovu globalnu kampanju 1987. kako bi se skrenula pažnja i informisala javnost o štetnosti pušenja po ljudsko zdravlje. Više o Svjetskom danu bez duvanskog dima u narednom prilogu.
Zavisnost od duvana jedan je od vodećih uzroka smrti i bolesti koje se mogu sprečiti. Procenjuje se da od posljedica pušenja u Australiji godišnje umre više od 20.000 ljudi. U svjetskim okvirima brojke su još alarmantnije i pokazuju da su cigarete primarni uzrok smrti čak 8 miliona ljudi svake godine, uključujući tu i preko milion nepušača koji obole usled izloženosti duvanskom dimu. Zdravstveni stručnjaci ukazuju na to da je pušenje direktno povezano s teškim bolestima poput karcinoma pluća i grla, kao i sa srčanim oboljenjima i raznim drugim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima. Kako bi se pažnja javnosti skrenula na ovaj gorući problem javnog zdravlja, i ovog 31. maja Svjetska zdravstvena organizacija obeležava Dan bez duvanskog dima. Kampanje se organizuju na nivou država širom svijeta, pa tako i u Australiji. Centralni događaj bit će održan u Brisbaneu na Univerzitetu Queenslanda. Reč je o istraživačkom naučnom simpozijumu na kojem će učestvovati naučnici iz Australije, Novog Zelanda, Holandije i Južne Koreje. Glavna tema naučnog skupa bit će Australijska nacionalna strategija za borbu protiv upotrebe duvana, koja je zauzela značajno mjesto i u nedavnom saveznom budžetu. Vlada je izdvojila više od 600 miliona dolara za sprovođenje niza mera koje treba da doprinesu smanjenju upotrebe cigareta, ali i vejpova koji također nose velike zdravstvene rizike. Najveći deo tih sredstava bit će usmjeren na uspostavljanje nacionalnog programa screeninga pluća, kao i na kampanje javnog zdravstva kako bi se uticalo na ljude da ne konzumiraju duvan i elektronske cigarete. Značajan deo ovog novca bit će obezbeđen od povećanih akciza na duvanske proizvode. Počevši od naredne financijske godine, akcize će biti povećavane za 5% na godišnjem nivou, zaključno sa 2025-26. Također država će izjednačiti cigarete i duvan za motanje, o čemu je govorio i savezni ministar zdravlja Mark Butler.
We know that a higher priced cigarette is a more unattractive cigarette.
Znamo da su cigarete manje privlačne ako im je cena veća. Također uskladit ćemo način na koji porez tretira duvanske proizvode kako bi duvan za motanje i proizvedene cigarete bili jednako oporezovani. Zajedno, ove promjene će donijeti dodatnih 3,3 milijarde dolara u naredne 4 godine, uključujući 290 miliona dolara više za države i teritorije kroz porez na robu i usluge. Tako ćemo pomoći našem zdravstvenom sistemu i zdravlju sadašnjih i bivših pušača i vejpera, rekao je Butler. I naučne studije pokazuju da povećanje cena cigareta izuzetno utiče na odluku pušača da ostave duvan. Istraživanje iz 2019. zabeležilo je da skoro 60% pušača u Australiji kaže da poskupljenje duvanskih proizvoda predstavlja za njih najveću motivaciju da ostave cigarete ili da barem smanje njihovu upotrebu. Međutim, i pored visokih cena i dobro poznatih štetnih utjecaja po zdravlje, istraživanja pokazuju da u Australiji i dalje ima preko 2 miliona aktivnih pušača koji koriste duvan na dnevnoj bazi. Na to treba dodati i one koji sporadično konzumiraju cigarete ili, kako se to kaže, zapale samo u društvu. Ipak, u odnosu na druge delove svijeta, Australija ima prilično nisku stopu pušača, nešto više od 11% ljudi starijih od 15 godina. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je Europa na prvom mjestu sa čak 29% odraslih koji koriste duvanske proizvode. Iako spada u red zemalja sa najnižom stopom pušača, u Australiji se duvan i dalje smatra za jedan od vodećih uzročnika karcinoma. Zvanični podaci pokazuju da pušenje čini oko 44% ukupnog tereta kada je reč o različitim vrstama raka.
Bio to Branko Cvetojević i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se na internetu sbs.com.au/srbijan ili na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želim vam prijatan ostatak dana. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.